Літоўскі хутарок. Апавяданне Максіма Гарэцкага. Худое лета выдарылася хутарку. Сядзеў ён паміж гор, і ўся ярына выгарала. Дый жа ставок, што сінеў пад гарою, блізка што высахнуў. А ў студні даўно вады не было. Гліністая дорожка, што вілася ад хутарка ўніз, вакол стаўка да Вержбалоўскага шасе, закамянела і патрэскалася. Па вясне хадзілі чуткі, што будуць у тутэйшых ваколіцах вялікія дзяржаўныя манёўры, сам імператар прыедзе. Газеты ж прыходзілі толькі кунігасу, ды і то рэдка. І вайны ніхто з хутарцоў не спадзяваўся. Калі ж познаю начою з фанаром у руках прыскакаў на хутарок конны ад гміны і забарабаніў вакеніцу, вся сямейка мігам ускочыла і спалохалася. Нібыта прыйшло заканчэнне злыбет усяго лета. А калі пасланец уваліўся ўвесь у пыле ў хату, рупліва дастаў паперу і загадаў гаспадару хутарка Яну Шымкунасу той час запрагаць каня і ехаць у гміну для патрэб мабілізацыі, бо абвешчана вайна з прусамі. У хаце прайшоў жах, запанавала смятенне. «Так, вайна, знача», сказаў Ян і пачаў рыхтавацца. Все маўчалі, ніякіх выгукаў, ніякіх пытанняў, толькі гаспадыня, старая Даміцэля, адразу взяўшы ў думку сыноў сваіх, блажыцца, што апошні год у войску служыў, і Даменіка, што ў шахтах быў, усхліпнула і сказала дочкам: «Збірайце бацьку ў дарогу». Большая Монте, узняўшыся на падушцы з падпёртаю шчакою, быццам застыгла ў думках, а меншанькая Ядвіська нервова заклапаціла па хаце. У гэту ноч ужо не заснулі. А на другі дзень, як свет, пацяклі па ўсёй ваколіцы жаночыя слёзы, былі хліпанне і выццё, малітвы, клядзьба, праваджалі запасных. Звон бажніцы смутна і багамаленна гукаў усіх пад'яремных пад купал храма да ног раскрыжаванага за словы любові і міру. Плакаў зморшчаны сівенькі кунігас, благаслаўляючы духоўных дзяцей на шлях брані, заказуючы храбрасць у баі і літасцівасць да зможанага ворага, плакала, уздрыгваючы ўся, колькі было людзей бажніца, істава хрысціліся і малебным поглядам прыліпалі да абраза Спасіцеля ў цернявым вянку і не ўтрымлівалі буйных слёз пагуканыя запасныя. А на вуліцы цёплая сонейка, пяюць без клопату птушкі, гудзяць у ліпняку пчолы, усё як усягды. Не даецца веры навінам. Правадзілі. Доўга стаяла асірацелая таўпа з сівенькім кунігасам паперадзе. І ўсё яшчэ махала тым любым, што пайшлі спраўляць крывяныя хаўтуры. Суддзеў, суддзеў, з Богам! Доўга шчэ адгукаліся тыя, махаючы шапкамі. Прашчайце, прашчайце! Схаваліся за ўзгорак.